5G-tekniikka on nyt valmistumassa käyttöön. Niiden käyttöönotto on alkanut juuri tänään. Esimerkiksi meillä on Otaniemessä värerakennuksen katolle niin kuin ollaan ottamassa käyttöön 5G-tukiasemaa. Siinä oli jo jonkin verran henkeä eilettäin ja tänään se pitäisi saada kunnolla kuntoon. Kiinalaiset on nyt jo rakentaneet pari vuotta 5G-verkkoja ja niillä on tuhansittain, kymmeniä tuhansia tukiasemia jo asennettuna. Eli siinä mennään nopeasti eteenpäin. Ja 5G-tekniikka on sellaista, että sillä voidaan tehdä paljon enemmän asioita talouselämässä ja ihmisten elämässä kuin mitä aikaisemmilla sukupolvilla on voitu tehdä. Otetaan vaikka esimerkiksi älysähköverkko, jossa tarvitaan nopeita yhteyksiä, jossa on pieni viive ja ennustettava viive. Niissä ei voida käyttää 4G-tekniikkaa, niissä voidaan käyttää kuitua tietoliikenteeseen, mutta ehkä myöskin 5G-tekniikkaa. Siltä se näyttää ainakin meidän tutkimusten perusteella. Ja sillä tavalla voidaan sitten kustannuksia säästää joissakin tilanteissa, kun verkosta tulee hajautettu. Tai jos ajatellaan vaikka satamaa, niin siellä on tällaisia trukkeja, joita voitaisiin ajaa sillä tavalla, että kuski istuu konttorissa ja sieltä nosturista tulisi sitten niin kuin useita videofiidejä ruuduille siihen kuskin eteen. Ja sitten olisi tällainen joko joystick tai joku muu väline, jolla ihan sormenpäitä pikkasen liikuttelemalla se trukki, niin sitä voidaan ohjata. Ja se vaatii niin kuin ennustettavaa, hyvin pientä viivettä, että tämmöinen onnistuu ylipäätään. Muuten se on niin kuin autolla ajas, jossa niin kuin tuntuu niin kuin ajas laivaa. Se ei vaan niin kuin tottele ohjausta. Eli tekniikka on sellaista, että se on yhteiskunnan kaikkien elintärkeiden toimintojen kannalta tärkeää. Se tulee digitalisaation ytimeen ja sen takia se herättää paljon intohimoja. Ja sitten nyt Trumpia, jos ajattelee, niin siellä he skapaavat kiinalaisten kanssa niin kuin maailman johtajuudesta myös tällä rintamalla. Ja perinteisesti USA:ssa ei ole osattu arvostaa niin kuin tätä selluaaritekniikkaa. Ja sen takia siellä on verkot ollut heikompia ja ne on menettäneet kaikki valmistajat, joita niillä on joskus ollut, Motorola ja Lucent. Ne on ostettu pois. Ja itse asiassa maailmassa tällä hetkellä on sitten vain niin kuin 3 yritystä, joilla on täystuoterepertuaari 5G-verkkoihin ja ne on Nokia, Ericsson, Huawei.
Ja suomalainen Nokia on siellä siis, ei voi sanoa kärkikolmikossa, koska kolmikko on vain oikeastaan monopoliasemassa näissä 5G-verkoissa.
Joo, siellä on muutama valmistaja sen lisäksi, jotka yrittää myöskin kamppailla, mutta näillä on niin kuin todella suuri markkinaosuus, että ne muut on hyvin pieniä sitten. Ja ne on lähinnä kiinalaisia sitten ne muut toimijat. Nokiahan on näistä yrityksistä kaikkein amerikkalaisin sitten, koska sen omistus on valunut niin kuin USA:han jo hyvin kauan sitten. Ja se on vuosikymmeniä ollut jo, tai yli vuosikymmenen ollut siis niin amerikkalaisessa enemmistöomistuksessa. Ericsson on profiloitu ruotsalaisena yrityksenä selkeästi ja Huawei tässä on kiinalainen. Että tämä on tämä niin kuin tausta.
No Huawei tarkoittaa myös kiinalaista ylivaltaa ja pelätään siis tätä Kiinan vallan levittäytymistä ympäri maailman. Mihin Kiina sitten voi näitä verkkojaan käyttää, jos ajatellaan sellaista kyynistä maailmankuvaa?
No jos nyt ajatellaan Huaweiin kannalta sitä tilannetta, niin jos he oikeasti jäisi niin kuin kiinni semmoisesta vakoilusta käyttäen 5G tai muuta tekniikkaa länsimaissa, niin sehän olisi todella tuhoisa heidän liiketoimintansa kannalta. Eli se riski jäädä kiinni tämmöisestä niin kuin on todella, todella suuri. Ja sen takia on vaikea niin kuin uskoa, että he sellaiseen ryhtyisivät. Ja että se, että mitä he sanovat, että joo, kyllä nämä on luotettavia, niin se on aika uskottavaa. Ja sitten on vielä niin, että tavallaan että kuka ne valmistaa, niin se on yksi asia. Ja toinen on se, että kuka ne teknisesti hoitaa, kuka ylläpitää näitä verkkoja. Ja oikeastaan tällä toimijalla on suurempi niin kuin vaikutus siihen, että mitä tällä nyt oikein tapahtuu ja mihin näitä käytetään näitä verkkoja.
Miksi?
No, koska siihen täytyy ohjelmistopäivitykset ajaa sinne tarpeen mukaan niihin laitteisiin. Ja silloin, kun sä päivität ohjelmistoja, niin sehän koko sen laitteen toiminta voidaan muuttaa. jos se on vain semmoinen sopiva ohjelma käytettävissä. Jos ne halutaan lisätä vaikka joku takaportti ohjelmistopäivityksen mukaan ja ottaa hetken päästä se pois, niin sehän on tehtävissä.
Mutta miten on mahdollista, että Kiina on rynnynyt näille 5G-markkinoille ja Yhdysvallat on ikään kuin jäänyt takamatkalle? Miten on mahdollista, että suurvalloilla ei ole tällaista käsitystä tulevaisuuden teknologioista?
No tosiaan niin kuin historiallisesti on ollut sillä lailla, että amerikkalaiset ei ole oikein niin kuin osanne arvostaa tätä niin kuin selluaritekniikkaa. Ja sitten heidän asemia on heikentänyt se, että he elää tämmöisessä kvartaalitaloudessa, jolloin 3 kuukauden sisään pörssispekulaatioiden mukaan niitä seurataan ja sen mukaan sitten eletään. Jos tulee joku takaisku, niin sitten heti rahat pois. Ja taas tämä tekniikka on erittäin monimutkaista. Ja kun sä rakennat koko tuotepalatin vaikkapa 5G:tä varten, niin siinä pitää olla niin kuin paljon pitempi perspektiivi kuin joku kvartaali. Kiinalainen kvartaali sopii tähän hommaan paljon paremmin. Se on 25 vuotta. USA se on 3 kuukautta.
Ja ilmeisesti kiinalaiset voivat tehostaa työnsä tekemistä ilman erityisiä työehtosopimuksiakin.
No sehän menee sillä tavalla tämä työntekeminen niin kuin Kiinassa näissä huippuyrityksissä niin kuin Huawei tai Baidu. Baidu on Googlen kilpailija, amerikkalainen kilpailija. Niin siellä tehdään töitä niin kuin 9-9-6 kaavalla, joka tarkoittaa aamulla 9:00, ilta 9:00, 6:na päivänä viikossa. Laskekapa mitä siitä kertyy. Se on jotain reilusti 70 tuntia viikossa. Ne tekee sen 24 tuntia, mitä Suomessa puhutaan suurena ongelmana, joka viikko 1,5 kertaa ylimääräistä työtä. Siihen nähden, mitä me Suomessa tehdään. Tästä ne saavat niinku valtavan edun. Ja tämä on yksi seikka, mikä nostaa niinku kiinalaisten mahdollisuuksia tässä kilpailussa. Toinen on sitten se, että kun mä katson yliopistoja, kiinalaisia yliopistoja meidän alalla, telecommunications engineering alalla, niin viimeisen 10 vuoden aikana niiden taso on noussut kohisten. Ja tämä johtuu siitä, että ne Kiina niin kuin aivan systemaattisesti ja massiivisesti panostaa rahaa siihen, että nämä alat nousee. Ja se näkyy niin kuin yliopistorankingeissa, se näkyy siinä, että kuinka paljon siellä tehdään patenttihakemuksia, kuinka paljon siellä kirjoitetaan niin kuin akateemisia papereita näistä asioista, kuinka paljon siellä on henkilökuntaa vaikkapa tämmöisellä alalla kuin telecoms engineering. Me tehdään yhteistyötä erään kiinalaisen yliopiston kanssa ja heillä esimerkiksi telecoms engineering alueella on 200 vähintään tohtoritasosta niin kuin tutkija ja professoria, kun meillä Aallossa on ehkä joku 30.
Eli kiinalaiset satsaavat kovalla panostuksella juuri nimenomaan uusiin teknologioihin.
Kyllä, ja sieltähän valmistuu insinöörejä muistaakseni tyyriin 3 miljoonaa kappaletta joka vuosi. Ja jos me ennen, niin kuin 10 vuotta sitten kuviteltiin, että no joo, kyllä me kuitenkin siis niin kuin pärjätään niiden kanssa, mutta kyllä siinä on turhaa ruveta soittelemaan tänä päivänä. Et sieltä niin kuin se taso on todellakin noussut viimeisen 10 vuoden aikana kohisten.
No professori Raimo Kantola, mainitsit aiemmin myös tämän net neutrality line, joka on Euroopan unionissa, eli nettineutraaliuslaki. Miten se vaikuttaa näihin 5G-verkkojen tuloon?
No 5G-tekniikka on niin kuin määritelty sillä tavalla, että sinne tulee tietokoneita sinne verkon sisään. Ja se on sama tekniikkaa kuin mitä pilvessä käytetään. Eli on tietokone, se virtualisoidaan ja siihen voi ajaa mitään ohjelmistoja vaan. Ja se verkkoneutraliteettilaki sanoo, että operaattorin täytyy kaikkia paketteja käsitellä samalla tavalla. No sehän tarkoittaa silloin sitä, että tämmöistä tietokoneelementtiä siellä verkon sisällä, niin siihen voi laittaa yhden ohjelman. No eihän siinä ole mitään järkeä sellaisessa. Jolloin silloin, kun on kysymys internetpääsystä ja siihen liittyvistä palveluista, niin tämmöistä tietoverkkoelementtiä siellä, tietokoneelementtiä siellä verkon sisällä ei oikeastaan voi käyttää lainkaan. Ja se luo epävarmuutta siihen, että miten nyt operaattorit lähtee liikkeelle, mihin ne oikein, niiden kannattaa investoida ja niin poispäin. Ja sitten tavallaan tämä isossa pelissä tämä laki pelaa niin kuin sillä tavalla, että pilvitoimijat saa enempi tämmöistä liiketoiminta-aluetta itselleen, ja nämä mobiilioperaattorit saa sitä vähempi. Ja pilvitoimijat on kaikki amerikkalaisia. Eli tämä eurooppalainen laki on epäeurooppalainen, siinä mielessä kun me sanotaan epäisänmaallinen.
Eli estää eurooppalaisia toimijoita tunkeutumaan.
Se haittaa eurooppalaisia toimijoita niin kuin kehittämästä liiketoimintaa. Se haittaa niin kuin kilpailun nousua, eurooppalaisen kilpailun nousua näille amerikkalaisille pilvijäteille. Ja tässä jossain Kiinaa, jos ajatellaan Huaweita vaikkapa, eihän niillä mitään tämmöisiä esteitä ole. Ei Kiinassa ole mitään verkkoneutraliteettia.
Ei lakeja, ei arvoja, jos se on suurvallan intresseissä.
Ja sitten on tietenkin sellainen, että tämä verkkoneutraliteettilainsäädäntö ylläpitää nykyistä häkkeröinnin tasoa internetissä.
Miten?
No, koska ainoa taho, joka tehokkaasti pystyisi niin kuin asiaa korjaamaan, on se operaattori. Ja se ei saa sitä tehdä, se on kiellettyä. Ainoa, mitä operaattori voi tehdä, on, että kun regulaattori sanoo, että tehkää tämmöistä tietoturvajuttua, niin käskyn mukaan ne tekee kaikille tilaajille samalla lailla. Mutta eihän se johda niin kuin mihinkään markkinataloudessa niin kuin kunnolliseen ratkaisuun, tietenkään. Siis markkinataloudessa jonkun pitää tienata, jos meinataan jotakin saada aikaiseksi. Ja se ei ole mahdollista tämän lainsäädännön puitteissa.
Eli tässä on käynnissä, professori Raimo Kantola, jonkinlainen uuden alueen valtaus, jossa lainsäädäntö laahaa perässä, jossa markkinaosuuksia jaetaan ikään kuin jo monopoliasemassa olevien yhtiöiden kesken. Ja lopulta, mitä tämä kaikki tarkoittaa tavalliselle ihmiselle?
No se, että siis tämä tekniikka joutuu politikoiden kohteeksi, niin eihän sitten luultavasti mitään hyvää seuraa. Se niin kuin on vaikeaa. Tavallisen kuluttajan kannalta siis 5G on sellainen, se on vaan niin kuin parempi 4G. Ja jos tänä päivänä niin kuin vaativimmat kuluttajat ei halua 4G:tä, ne ottaa mieluummin ADSL:n, niin 5G varmaan tulee korjaamaan tämän tilanteen sillä tavalla, että niille kelpaa myös 5G sen ADSL:n tilalla, jolloin me voidaan kupariverkkoja sitten kodeista niin kuin purkaa pois. Sinne voidaan laittaa tietysti kuitua, mutta kupariverkkoja, ne ei tule pärjäämään enää kilpailussa 5G-aikakaudella. Se on yksi asia, jota voi odottaa tapahtuvaksi nyt lähimmän 5-10 vuoden aikana.
Jolloin tekniikka yleistyy.
5G-verkot. Niin, se menee siihen, että yleistyy se tekniikka. Saadaan peittoa riittävästi rakennettua Suomeen ja muihin maihin.
No, miltä tämä 5G-peitto nyt näyttää eri maanosissa? Sinulla oli kiinnostavia lukuja esimerkiksi Kiinassa.
Kiinalaiset ensinnäkin niin 4G:ssä, niin siellä oli, mä kuulin hiljattain, kun yksi kiinalainen China Mobilen ihminen kertoi, miten ne on rakentaneet, niin heillä on jotain 98% peitto 4G:llä koko Kiinan väestössä, joka on paljon sen yli, mitä meillä on Suomessa. Saman aikaan joka on tietysti vähän eri asia verrata niin kuin peittoa, mikä se on teillä ja mikä se on väestössä. Mutta joka tapauksessa tämmöinen datapointti tavallaan USAsta, että heidän teistään 6%, niillä on selluaaripeitto. Saksassa se on 30. Eli hyvin monessa maissa selluaariverkkojen niin kuin laatu on surkea verrattuna vaikkapa Suomeen tai verrattuna vaikkapa Kiinaan.
Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No, se kertoo siitä arvostuksesta, niin kuin mikä nähdään tämän tekniikkaan on siitä, että kiinalaiset panostaa näihin asioihin tosissaan. Siellähän on politbyrossa niin kuin paljon insinöörejä ja ne tykkää, että hei, tämä on mahtavaa, että rakennetaan kunnon verkot, saadaan niin kuin joka paikassa hoidettua asiaa. Että Kiinassa niin kuin maksaminenkin on, jotta se voisi toimia niin kuin se toimii, eli kännykällä, niin se edellyttää sitä todella peittoa. Ja silloin, kun sulla on riittävästi peittoa, niin sä voit rakentaa niin kuin semmoisia palveluita, että kaikki ikään kuin käyttää niitä ja ne luottaa siihen, että ne on käytettävissä ne palvelut. Ja siinä täytyy saavuttaa niin kuin tietty taso ennen kuin tänne päästään. Että me Suomessa on paljon tällaista, joidenkin palveluiden, monien palveluiden kannalta kaikki kunnossa, joo, voidaan tehdä. Markkinan pienuus haittaa, mutta sitten niin USA:ssa taas se on vaikeaa, koska siis verkot on laadultaan niin huono.
Mutta käytännössä, jos Kiina on näin edelläkävijä, niin hetken kuluttua me kaikki olemme riippuvaisia kiinalaisesta teknologiasta ja verkoista.
Näin voi hyvinkin käydä, mutta siis länsimaiden kannalta tämä oikeasti on semmoinen tilanne, että siis länsimaat ei oikeastaan voi antaa Nokian tai Ericssonin mennä konkurssiin tai että ne yhdistyisivät. Sehän niin kuin lopettaa markkinatalouden niin kuin tällä alueella kokonaan siihen paikkaan. Eli siis niiden on pakko huolehtia sitä asiasta, että vähintään nämä kolme toimijaa on olemassa, koska kysymyksessä on yhteiskuntien kannalta todella tärkeä teknologia, ja jos siinä ei ole niin kuin muuta kuin kiinalaisia toimittajia, niin nehän ollaan ihan sormisuussa, ja me voidaan niin kuin kaikki puheet niin kuin kansallisesta turvallisuudesta ja siitä huolehtimisesta niin kuin panna roskakoppaa sen jälkeen niin kuin koko länsimaissa. Eli siis tämän takia niin kuin oikeasti Nokia, Ericsson ovat todella tärkeitä yhtiöitä niin kuin länsimaiden tulevaisuuden kannalta.